Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Bir necha daqiqa davomida sizlar bilan birga bo'laman. Azizlar, masihiy bo'lish balki osondir, lekin haqiqiy masihiy bo'lib, Xudovand bilan birgalikda hayot kechirish aniq oson emas. Ba'zi paytlarda hayotimizda shunday muammolar sodir bo'ladiki, ibodat qilsak-da hech narsa o'zgarmagandek tuyuladi. Isingizda bo'lsa, Yahyo cho'mdiruvchi zindonga tashlangani haqida Rabbimiz Iso Masihga xabar berishadi. Shunda Rabbimiz bunday holatga qanday qaragan edi? Deyarli Rabbimiz ushbu voqeaga e'tibor bermadi. Rabbimiz Iso Yahyo cho'mdiruvchini zindonda ekanligini eshitdi, lekin unga yordam berish uchun zindonga bormadi. Aksincha shimol tomonga, ya'ni Jalila tomonga qarab yo'l oldi. Balki Rabbimiz uchun qutqarilmagan insonlarga najot yo'lini ko'rsatish, ularga osmon shohligi haqida gapirish zarur bo'lgan bo'lsa kerak. Hurmatli birodarlar, keling, shu o'rinda muqaddas kitobga murojaat etaylik. Balki hozir birgalikda o'qmoqchi bo'lgan oyatimiz hayotimizda uchrab turadigan ayrim muammolarni ruhan yengillashtirish uchun bizga yordam berar. Demak, Matto xushxabar kitobining 10-bobi 28 oyati. Tanani o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Yaxshisi jonni ham, tanni ham jahannamda halok etishga qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Rabbimiz Iso Yahyo haqida g'amxo'rlik qilmay, Jalila tomonga ketib qolganini yana bir bor eslasak, menda shunday o'y paydo bo'ladiki, xuddi Rabbimiz insoniyatning yerdagi vaqtinchalik umrini unchalik qadrlamayotganday. Yo'q, aziz birodar, Xudovand doimo insonni qadrlab kelgan. U insoniyatni shunchalik sevganki, shuning uchun ham o'zining yagona o'g'lini, Rabbimiz Isoni bizlarning o'rnimizga halok bo'lishi uchun yerga yubordi. Agar insoniyat Xudo uchun farqsiz bo'lganida, o'ylaymanki, bunday yo'l tutmagan bo'lar edi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, masihiy bo'lib hayot kechirish haqiqatdan oson emas. Qiyinchiliklar bo'lishi va kelajak muammolar haqida Rabbimiz har birimizni boshidan ogohlantirgan edi. Shuni yodingizda tuting, azizlar. Xudo hech qachon o'z farzandlaridan voz kechmaydi. Qiyinchiliklar va turli sinovlar paytida bizga hech kim yordam bermayotgandek tuyulishi bu tabiiy hol. Lekin Xudo doimo yonimizda turib, barcha voqeani kuzatadi. Biz yiqilgan paytimizda unga qo'limizni uzatsak, u qo'limizdan ushlab turishimizga ko'maklashadi. Faqatgina bizdan talab etiladigani unga qarab yordam ber deb iltijo qilish xolos. Xudovand barchamizga madadkor bo'lsin. Aziz radio tinglovchi, o'zingizdagi xursandchilik va muammolar haqida bizlarga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.